Неге көзіме көрінбес өзге? Басқаға кеуіл бергім келген кезде қиялларым алып кетер сен тамың. Шадлық күлерімді естіп жағдайым жаман. Бар ма жүрегімнің бір шетінде аттым? Естейсің бе менің жазғанда слепкі хатым? Сөгіп өзімді әскерім үшін қылған. Әшірей өртене мен сенсіз мұхаббатым.
Қолымдағы менің екі талисманым жұбатып мені тынышландырып тұр жаным. Дегенмен мен өлдірмей мен өзге жанға дәртін төгіп айтаман жаратқанға.
Орын бергім келмес сөзге, нәзір салмайсам сенің жолындағы көзге. Қиялымда сені құшып құмсайма, бар күшімді жалғыз сені күтуге жұмсайман. Барды жүрегім бір бөлегінде аттың, төз қалтамда сақланып тұр хатың мұхаббатым. Сенбей мен айтқан сөздеріңе маған қалай кешіп кетерсең бірге болған уақыты.
Қолымдағы менің екі талисманым жұбатып мені тынышландырып тұр жаным. Дегенмен мен өндірмей мен өзге жанға дәртін төгіп айтаман жаратқанға.
Көптер мені тынышландырғысы келіп, әпте олардан сорамасаң да кеуіл беріп. Мақпа ізіңе алға өрле болсын мақсетің, елі алдыңда әмесе сезесең оны ләзетін. Жарыққан қайтарып берді маған және күш қуатым. Елі бар қателігім оны түзеп жуатын. Жаратқан жүрегімде қолымда талисманым, әмесі жолға түсер болса тәнімде жаным.
Қолымдағы менің екі талисманым жұбатып мені тынышландырып тұр жаным. Дегенмен мен өндірмей мен өзге жанға дәртін төгіп айтаман жаратқанға.
Қолымдағы менің екі талисманым жұбатып мені тынышландырып тұр жаным.
Дегенмен мен өндірмей мен өзге жанға дәртім төгіп айтаман жаратқанға.
Қолымдағы менің екі талисманым жұбатып мені тынышландырып тұр жаным.
Келбемен мен білдірмеймін өзге жанға